Skal vi be? Kjære Jesus, takk for den tryggheten det å vite at du her. At du her midt iblant oss. Takker deg for at du har kontrollen nå. Du har kontrollen på det som jeg skal si, og det som de andre skal høre. Herre, jeg ber om at det må bli dine ord sagt på en måte på min måte. Herre, må du velsigne. Amen. Dette gjør jeg ikke titt, altså. Så det er litt mer enn spent. Men vi skal lese fra Bibelen, og jeg har tro for at det som står i Bibelen, det er sannhet. Og så kan jeg gjøre det som jeg kjenner at er lagt på mitt hjerte, og så får den hellige ånd vise dere det som dere skal ta imot, og det som er til dere. Vi skal lese fra Efeserne 2:10. Det skal komme opp på veggen. Det kommer der. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det er et godt vers som er relativt enkelt å dele opp i forskjellige punkter. Vi er hans verk. Du er hans verk. Er hans verk. Menneskene er hans verk. Det står i 1. Mosebok 1:27. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, så mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet deg og sa til deg, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorda og legg den under dykkene.» Dikkene skal råde over fiska i havet, over fauler under himmelen, over alle dyr som det kryrer på jorda. Dette er andre sider i Bibelen som det står i min Bibel. I Kolossen 3:12 så står det at dikkene er Guds utvalgte, helliget og elsket han. Det er liksom ikke småtteri, for å si det sånn. I Efeserne 1:4 så står det «I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt for å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Altså så er vi skapt i Kristus Jesus. Jesus Kristus er vår redning. Han er min redning. Jeg håper han er din redning. For det at han ga sitt liv for at synden skulle ligge på han, at du og meg skulle være skyldfrie. Dette er ting som er veldig vanskelig for meg å forstå. Derfor så velger jeg å tro det. Og så minner jeg meg på det når tvilen og når vonde tanker kommer. Jeg hadde bibelgruppe for mine gode jenter i 9. klasse her om dagen, og da snakket vi om akkurat dette her, og da sa jeg, hvis du ikke kan huske noen ting annet, så huks på det som står i Johannes 3:16. Ja, sa jeg, der står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Og jeg er sikker på at alle dere kan Johannes 3:16, så la det være, om ikke du hukser noen ting annet. Når ting stormer og det er vondt, så huks på det. Så står det at vi er skapt til gode gjerninger. Så er det sånn at i mange kristne sammenhenger så har vi hørt det at gjerninger skal vi ikke være så veldig opptatt av. For det at alt er nåde. På en måte så er det jo sant begge deler. Men Bibelen snakker faktisk om gode gjerninger. Og som mennesker så gjør vi noe alle sammen. Så det ble jo veldig unaturlig å ikke snakke om de gjerningene som vi skal gjøre. Vi kan ikke være så dumme at vi velger å la være å snakke om det. Jeg tror det lurt å snakke om det, og være bevisst på. For vi noe, og vi gjør noe, om vi vil eller ei. Så da spørsmålet til meg, hvorfor gjør jeg det? Hvorfor gjør jeg? Og for hvem gjør jeg det? Gud hadde på forhånd lagt gjerningen ferdig for at vi skulle vandre i deg. Gud hadde tenkt noen planer for deg. Han hadde tenkt noen planer for meg. Han hadde ikke tenkt, jeg tror ikke Gud tenkte først og fremst på hele menneskeheten, men han skapte enkeltmennesker, og han hadde noen planer for deg og for meg. Og så gjelder det der å vandre, og i høst har jeg tenkt en del på det. Gå liksom ikke det samme. Jeg får ikke de like gode vibberne for det. Men å vandre, for meg det noe rolig. Kanskje behagelig. Og så forbinder jeg det kanskje med at jeg skal gjøre det sammen med noen andre. Å vandre for meg betyr at jeg kan holde ut lenge. Hele dagen. Min lille fysiske test på det var sammen med noen her tidligere i høst. Da gikk vi fjorden rundt. Det som andre bruker å sykle. Så gikk vi det. Eller vi vandret det. Og det er cirka 34 kilometer, bare så du kan vette. Og det var ingen springing. Ingen antydning til jogging. Men vi hadde noen pauser innimellom. Og så gikk vi sammen. Vi vandret sammen. Det ble en hel preken for meg den lørdagen jeg gikk sammen med blant annet Aud Bente. Og jeg var nok trøtt, men jeg var ikke sånn annet enn at jeg kunne gå på gudstjeneste dagen etterpå. Og ikke var beina spesielt såre heller. Så jeg tenker at det hadde en... Det var en hel preken for meg, rett og slett. De kan lure kanskje på hvorfor jeg har noen sko her. Jeg var litt i... Og det var noen unge her som lurte på de der... Hvem passer sånne sko? Det noen som passer sånne sko. Det jo noen som passer sånne sko. Og det noen som passer verneskoene der. Knut og Gansan får noen nye. Men de siste halvandet år, så jeg har et ønske om at Gud skal tale til meg når jeg ber. Så skal det ikke være sånn at jeg lirer av med alt jeg har på hjertet, og så skal jeg si ammen, og så skal jeg gå. Jeg har ikke lyst til å høre Guds stemme, jeg har ikke lyst til å høre at han skal snakke til meg. Og så det veldig vanskelig for det her. Jeg har masse oppgave. Kanskje de kan øve det. Men jeg tror det en liten treningssak. For Gud, han ønsker å snakke med oss. Han ønsker å vise oss noe. Her i vår, et lite kort eksempel på hvordan jeg kunne oppleve det. Her i vår så kjøpte jeg deg skoene. De skoene der. De er veldig glad i for øvrig. Og så vakna jeg natt at Gud sa et eller annet til meg. Han minte meg på de skoene. Og jeg vet ikke om jeg hadde dårlig samvittighet, eller jeg synes de er fine, og så er de veldig gode å gå på. Og så, først så ble jeg litt sinnet, rett og slett. For jeg tenkte, var de så dyre? Brukte jeg for mye penger på sko? Og det kan godt hende, men jeg tror ikke det var det Gud ville si meg. Og jeg var veldig urolig, og jeg vakna den natta, og når jeg kom ned i gangen, og så skoene stod der, det sto jo andre skoene, men jeg så bare de skoene. Og jeg ble veldig urolig, men det var stadig de svarte lakkskoene med snøring. Og så går det noen dager, og så kommer jeg en plass der jeg ser mange sko. Jeg så det ikke i tanken min, jeg så det helt fysisk. Mange sko som sto og gikk mot korset. Altså det var noen som hadde hatt en dekorasjon. Og så fikk jeg en sånn, det var det. Det var det Gud ville si til meg. At mine sko og mine bein, de må gå mot korset. Og jeg må ha nasa og ansiktet vendt mot korset. Og så var det jo det at der er sko til alle som vi kan gå i. Det er noen sko som passer til alle. Ja. Det handler litt om disippelskap, dette her. Det å følge etter Jesus, og gå i de ferdiglagte gjerningene som han har lagt ferdig for oss. Men hun er egentlig en disippel. I Jesajas 50, vers 4 og 5, så står det: Herren Gud har gitt meg disiplers tunge, så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Herren Gud har åpnet mitt øre. Jeg var ikke trassig og trakk meg ikke tilbake. En disippel hører og taler mesterens ord. Nå kommer det mange bibelvers, altså. Og det har vært litt viktig for meg, at det jeg sier, det skal være hentet fra denne boka, og det skal ikke være mine tanker først og fremst. En disippel er jo en som tror på og adlyder mesteren. I Jakob 1,22 står det, «Dikkeren må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil de kan bedra de kan selv.» I Johannes 13,35 står det at vi skal elske vår neste. Ved dette skal alle forstå at de kan være mine disipler, at de kan ha kjærlighet til hverandre. I Johannes 17,24 står det at vi er ett med Gud, en disippel er ett med Gud. Far, du har gitt med deg, og jeg vil at deg skal være der jeg er, så deg får se min herlighet, den du har gitt meg for det du elsker meg, før verdens grunnvoll ble lagt. En disippel etterfølger Jesus, og en disippel forsaker slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Det er ganske heavy. En disippel taler oppbyggelig, sant og rent, henvist til Jakob 1,26. Og ikke minst, den ligner på Jesus. 1. Johannes 2,6. Men hvordan kan vi disippelgjøres? Hvordan kan jeg disippelgjøres? Det er fem viktige ting. Det er tid. Tiden den preger oss. Og det vi bruker tid på, det preger oss. Det preger meg. Og så er det fellesskap. Vi er hans legeme. Vi er hans fellesskap. Det betyr at selv om jeg kanskje er lillefingeren da, så må jeg på en måte henge sammen med noen. Jeg må henge sammen med hele fellesskapet, hele kroppen. Og den er en annen, og kanskje den viktigste ting, det er Guds ord. For jeg vil, og Jesus sier at Bibelen skal være standard for vårt liv. Men når henne henter jeg sannheten, når henne henter jeg råd ifra. Jeg ønsker å hente den fra denne boka her. Noen sier at boka er utgått på dato. Den er jo så gammel. Men det er sannhet det som står i denne boka. Så spørs det hvordan leser jeg Bibelen? Leser jeg den som en traktor? köra fort och galet och eller jag säger inte att de kan så köra traktor gör det men alltså lite sån grovt och stort och stora områden och av och till så kan det vara måten man må läsa bibeln på. Eller läser bibeln som en höna? Som bara står och nipper och tar ett ord här och ett ord där och jag kan vara ärlig och säga att i perioder så har jag gjort det. Jag har brukt bokkalendern med ett bibelord varje dag för det har varit det som jag har kunnat göra. Jag säger inte att någon av de här tingarna är gale, men vi måste vara lite bevisst på hur vi gör det. Eller läser Bibeln som en ku. Så tänker de kan kanske ja, hon äter bara gräs då. Men hon tygger och bearbetar och bearbetar Guds ord. Akkurat til den kua så kan de kan, kanskje, hvis de kan vil, lese Salme 1. Det står noe om det der. Ikke om kua, altså, men hva som vi kan lese. Det greit. Og uten at jeg egentlig har prøvd det, for å si det sånn, det ikke så god, så ble det sagt at det tar over 80 timer å lese hele Bibelen høyt. Men vi kan jo ta noen doser av og til. Og så er det det med hvordan vi kan disiplinere oss og gjøre det i praksis. Det er jo det som gjelder. Det du leser og tar inn av deg selv, det får du beholde. Og det, men det skal på en måte tyte ut igjen. Det er noe med at det hjertet er fullt av, det skal munnen renne over med. Og hvis du og meg leser Bibelen, så vil folk merke at vi er fylt av Jesus, og fylt av den hellige ånd. Og i praksis så er altså disippelskap, det å være et medmenneske, er mer enn et vennskap. For det har en åndelig dimensjon, der vi skal elske innan, slik som Jesus har elsket oss. Disippel for Jesus, det er ikke noe vi tar oss til, det er ikke noe jeg kan ta meg til. For vi blir disippelgjort. Jesus ønsker å gjøre oss til disipler. Som menneske så trenger vi alle en mester. Jeg tror at alle dikker nå alle mennesker ønsker å ha noen å følge etter, noen å vandre sammen med. Og så blir spørsmålet, hvem vil jeg følge? Hvem vil jeg bli preget? Hvem vil du følge, og hvem vil du bli preget? Det er ingen som lever helt alene. Heller. Kan du tro at sånne eremitter og munker og sånn lever helt alene, for de er bare inne i sin. Men de gjør faktisk ikke det. Alle forholder seg til noe, eller noen. Ikke så bevandret i sånne mestersaker, men en mester er jo den som kan saken. Og så har han noen læresteiner som følger etter. Og her på Vegårshei har vi mange mestrer innen forskjellige fag, det vet jeg. For det kjenner vi fra yrkesfaget. Og en mester er en som har en større autoritet, som på en måte er en einer og en læremester. Men den mesteren med stor M, han har en helt annen dimensjon enn alle de andre mestrene jeg vet om. Så, hvorfor skal Jesus da være min og din mester? Hvorfor velger jeg Jesus? Hvorfor velger du Jesus som din mester? Så kan ikke jeg svare for det. Men jeg kan svare for meg. Jeg velger han for det. Han har vist hvem Gud er. Med sin store kjærlighet. Med at han døde på korset. For min skyld. For at jeg skulle være ren og rettferdig. Og himmelen verdig. Så er det noe med hans kvaliteter som jeg har lyst til å etterstreve og leve og være preget. Jesus er for meg det ultimate forbildet. I Johannes 4:6 så står det og det er Jesus som sier, er veien, sannheten og livet. Det står ikke det at jeg en vei her. Jeg kan være en sannhet. Jeg kan være et liv. Det står i bestemt form. Det levner ingen tvil for meg. Hvem han For han veien, og han sannheten, og han livet. Så ble disippelskap for meg å følge hans eksempel. I Filippenserne 2, 5-8 så står det: La samme sinnelag være i dikkeren som òg var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Så ble disippelskap det å følge Kristi eksempel og gi opp egne rettigheter. Legge ned mine rettigheter for å tjene. Rettigheter et ganske sterkt ord i vårt samfunn i dag. Vi ble oppfordret på alle plan. Og vi oppfordrer innan til å stå på våre rettigheter. Og så oppfordrer Bibelen oss til å gi opp våre rettigheter og legge ned alt. I Johannes 3, 27 står det: Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt han fra himmelen. Disippelskap betyr å fornekte seg selv. I Galaterne 2, 19 og 20 så står det: Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Han lever i meg. Det en handling, altså det en vedvarende handling. Det ikke noe som skjedde i går, altså at han levde i meg i går, men han lever i meg. Når jeg tar det valget at jeg vil følge Jesus, så lever han i meg. For det at Jesus kjærlighet. Kjærlighet et sentralt og viktig ord i Bibelen, og vi kan aldri måle oss med han, altså med Jesus. Men vi skal samtidig være et speilbilde av hans kjærlighet. Og så i relasjoner oss imellom så snakker vi ganske titt om det der å gi og ta. En relasjon så handler det om å gi og ta. Når det gjelder kjærlighet, så kan det ikke handle om det. Når det gjelder kjærlighet, så handler det om å gi og ta imot. Det handler om å gi kjærlighet, og det handler om å ta imot kjærlighet. For kjærligheten, den tar den ikke. Les gjennom 1. Korinther 13. Å følge Jesus ikke bestandig det enkleste. Men Gud en god Herre å tjene, for det han fullkommen god. Jeg husker ikke akkurat utsagnet, jeg har prøvd å skrive ned. Til Gro Harlem Brundtland, hun sa en gang at det typisk norsk å være god. Sa hun ikke noe sånt? Ja. Jeg vil heller si at det typisk Gud å være trofast. For det en sannhet. Og det med trofasthet trenger vi å vite noe om. For i dag i verden så skjer ting så utrolig fort. Og jeg synes det skjer fortere og fortere. Det har kanskje noe med alder å gjøre, jeg vet ikke. Men ting endrer seg, og det bare, ja. Men så er det en ting som jeg skal få vite, det at Gud, han står fast, og han trofast, og han elsker meg, og han elsker det. Og Guds ord, det sannhet for meg. Den gången Jesus gikk på jorda, så kalte han 12 disipler. 12 mennesker. Det var de to første rekkene her, men, vet du, som han kalte seg sine disipler. Og det mange sånne ledere innen forskjellige organisasjoner som har sagt noe om at Jesus den beste lederen som har vært noen gang. Og de trenger ikke ha noe med kristendom å gjøre, de trenger ikke være kristne. Men de har sagt at han gjorde noe kjempeviktig. Og han kalte 12 vanlige menn. Det er kanskje noe det kunne ha tenkt meg på en annen måte. For å være litt med. Men de mennene var, og det var vanlige mennesker som Gud kalte til sin tjeneste. Og han hadde en strategi for den enkelte av dem. Han hadde et mål, og han utrustet dem til tjeneste. Hver enkelt utrustet han til tjeneste. I dag så er det du og meg som er disipler. Du og meg som er disipler. Hva gjør vi med det? Hva gjør jeg med det? Lyttere til Guds stemme? Følgere Bibelens råd om å søke Guds rike først? Disippelliv er spennende, og det er utfordrende. Og du og meg er med på å skape det samfunnet vi skal leve i. Med å være Jesu disipler. For det at du og meg, vi gjør en forskjell. Du gjør en forskjell. Men hvilken forskjell vil vi gjøre? Hvordan vil vi være med og prege vår lille bygd, vår heim, vårt Norge? Hvilken forskjell vil du gjøre? Hvilken forskjell vil jeg gjøre? For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i den. Amen.